Monte ty të pres që të jemi bash deri në mëngjes në tjet për në të dy zjar. Let the yet kill not.